ติศาสตร์เรื่องราวตำนานอดีตการถึงปัจจุบันโดยณรงค์ผู้ดูแลสร้างสรรค์รายการหนึ่งถ้วยกาแฟคุยกับณรงค์ชื่นนิรันดร์กับรายการหนึ่งถ้วยกาแฟ
นี่คือรายการหนึ่งถ้วยกาแฟทางพอดแคสต์หนึ่งถ้วยกาแฟวันนี้ก็มีเรื่องราวขององซานซูจีหลังจากรัฐประหารมาวันนี้วันที่10แล้วนะครับตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2564ประชาชนในพม่าเองก็ไม่หวั่นเกรงปืนนะครับออกมาชุมนุมประท้วงกันโดยเฉพาะเหตุการณ์เมื่อวันอังคารที่9คือเมื่อวานนี้ตามเมืองใหญ่ๆของพม่าก็ออกมาเดินขบวนกันถึงแม้ว่ากองทัพจะออกมาขู่ว่าจะจัดการกับการประท้วงที่ประชาชนนะออกมาเดินขบวนเพราะว่าประกาศแล้วห้ามชุมนุมเกิน5คนนี่มาเป็นแสนที่กรุงเนปิดอครับเมืองหลวงใหม่ของเมียนมาซึ่งถือว่าเป็นหัวใจของประเทศเลยมีการบริหารประเทศมีทำเนียบรัฐบาลตั้งอยู่ตรงนั้นผู้ชุมนุมก็ไม่ได้หวั่นเกรงนะครับนะก็ออกมาชุมนุมประท้วงที่สำคัญตำรวจก็พยายามขับไล่ผู้ประท้วงด้วยการยิงปืนขึ้นฟ้านะครับผลว่ามากอาหารกลัวไม่นอกจากนั้นทางตำรวจเองก็ใช้เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงฉีดเข้าไปในฝูงชนแล้วก็ยังมีกระสุนยางทำให้มีผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาล4คนเมื่อวานนี้โดยที่แพทย์ระบุในเบื้องต้นว่านะเชื่อว่าบาดแผลที่เห็นเนี่ยน่าจะเกิดจากกระสุนจริงแล้วครับผู้บาดเจ็บคนหนึ่งเป็นผู้หญิงได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะแล้วก็คาดว่ามีโอกาสที่จะตายได้แพทย์ผู้หนึ่งเขาบอกกับนักข่าวรอยเตอร์แพทย์คนเดียวกันนี้ก็บอกว่าผลจากการเอ็กซเรย์เห็นได้ชัดว่าผู้หญิงคนนี้ถูกยิงด้วยกระสุนจริงตอนนี้ยังไม่ตายคืออาการนี่หนักหนาสาหัสนะครับได้รับบาดเจ็บถึงขั้นต้องทำให้เสียชีวิตได้แพทย์เขาแถลงมาแพทย์พม่าและอีกคนหนึ่งคือผู้ชายครับมีบาดแผลที่หน้าอกอาการก็ไม่ได้หนักหรอกนะครับอันนี้ยังไม่ชัดว่าจะเป็นการถูกยิงด้วยกระสุนจริงหรือกระสุนยางก็ยังตรวจสอบอยู่นะนั่นแหละคือตอนก่อนหน้านี้ที่กรุงเนปิดอมีคนเห็นเหตุการณ์ก็เล่าให้นักข่าวฟังว่าตำรวจได้ยิงปืนขึ้นฟ้าปังปังปังหลายนัดนะแต่คนพม่าไม่หนีครับไม่ไปไหนยังรวมตัวกันอยู่แถวนั้นน่ะนึกรวมตัวกันอยู่ไม่ไปไหนก็เลยใช้ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงยิงเข้าไปใส่ผู้ประท้วงนะผู้ประท้วงก็เอาก้อนหินแถวนั้นแหละครับคว้างใส่ตำรวจตำรวจก็ชลมุนวุ่นวายกันพอสมควรหัวร่างข้างแตกนะนั่นแหละหลายคนก็บาดเจ็บนะหลายคนหมายถึงตำรวจหมายถึงผู้ประท้วงก็บาดเจ็บยังไม่ตายแล้วมีคลิปข่าวอันนึงคือผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยสวมหมวกกันน็อกอยู่บนรถจักรยานยนต์ล้มลงในพื้นที่ตรงนั้นแหละอันนี้ภาพในโซเชียลนะครับแล้วก็เห็นว่าหมวกกันน็อกเธอเนี่ยมีรูอยู่หนึ่งรูน่าจะเป็นรูกระสุนปืนนะน่าจะเป็นกระสุนปืนแล้วเป็นลูกจริงด้วยไม่ใช่ลูกปลอมนะครับก่อนหน้านั้นมีคลิปวิดีโอเผยแพร่ในสื่อโซเชียลในประเทศพม่าเนี่ยระบุว่าถ่ายมาจากเมืองพังโคทางภาคกลางของประเทศก็แสดงให้เห็นว่าตำรวจเนี่ยกำลังเผชิญหน้ากันกับชาวพม่าในขณะนั้นในคลิปนั้นก็จะเห็นว่ามีการใช้เครื่อง ฉีดน้ำแรงดันสูงฉีดเข้าใส่ผู้ประท้วงครับที่เมืองพะโคนะผู้สื่อข่าวก็รายงานข่าวจากเมืองมันดาเลซึ่งเป็นเมืองใหญ่อันดับ2ของพม่าที่นั่นตำรวจก็ใช้แก๊สน้ำตาเพื่อขับไล่ฝูงชนแล้วก็จับกลุ่มผู้ประท้วงไปอย่างน้อยประมาณ27คนนะครับหลังจากชาวพม่านับแสนคนออกมาประท้วงต่อเนื่องตั้งแต่สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเพื่ออะไรล่ะเพื่อคัดค้านการรัฐประหารของนายพลออนไลน์นะซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์2564ที่ผ่านมาเพื่อให้ปล่อยตัว นางองซานซูจีที่ทางทหารควบคุมตัวเอาไว้นะตอนนี้คือประมาณเมื่อวันจันทร์ที่8ที่ผ่านมานั้นในพลออนไลน์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดผู้ยึดอำนาจรัฐประหารก็ออกมาพูดทางทีวีเป็นครั้งแรกแล้วครับเมื่อค่ำวันจันทร์นะที่8กุมภาพันธ์2564ภายหลังเขายึดอำนาจยืนยันความชอบธรรมในการยึดอำนาจโดยใช้ข้ออ้างว่ามีการโกงการเลือกตั้งในวันที่8พฤศจิกายน2563ปีที่แล้วที่ผ่านมาเนี่ยซึ่งพรรคสันติบาลแห่งชาติ เพื่อประชาธิปไตย NLD ของซูจีเนี่ยคือได้รับชัยชนะแบบท่วมท้นคำว่าท่วมท้นเนี่ยมันเกินจำนวนคนที่มาเลือกตั้งนะครับมีสิทธิ์100คนมากัน200อย่างนี้มันท่วมท้นนะทหารก็เลยบอกเอ้ยอย่างนี้มันมากไปแล้วโกงอย่างนี้นะก็ไม่แน่เหมือนกันนะ คือบางทีเนี่ยนะต้องการอยากชนะมากเนี่ยก็ขีดเอาคือคนลงก็ลงปกติเนี่ยครับตามบัญชีมีอยู่200ก็ไป200แต่ว่าคนนับคะแนนนับกาบัตรเนี่ยขีดเกินได้นะครับไปเล่นไปผมก็ไปสังเกตบ้านเราเหมือนกันเนี่ยใช่ไหมอยากให้ชนะก็ขีดเพิ่มเข้าไปเกินนี่ทีนี้ใช่ไหมการโกงก็ประมาณนั้นได้ทีนี้ผู้นำทหารพม่ามินองไลก็ยังให้สัญญาว่าจะสร้างประชาธิปไตยที่แท้จริงนะแล้วก็จะให้แตกต่างจากที่ผ่านมานั่นแหละโดยจะจัดให้มีการเลือกตั้งเปิดโอกาสให้พรรคการเมืองหลายพรรคลงสมัครนะแล้วก็จะมอบอำนาจให้พรรคที่ชนะการเลือกตั้งขึ้นบริหารประเทศตามระบอบประชาธิปไตยนะซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาควบคุมสถานการณ์ฉุกเฉินประมาณ1ปีนะฮะประมาณนั้นแต่เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วนี่การต่อสู้ของพม่าในเวลานี้ก็บุคลากรทางการแพทย์ล่ะครับก็ออกมานิ่งมาเฉยนะคือดื้อเงียบนะไม่รักษาคนนะครับตั้งแต่วันจันทร์แล้วก็ทำให้สิ่งต่างๆตามมาคือเรื่องของการระบาดโควิด-19รุนแรงขึ้นในพม่านะตอนนี้ยอดผู้เสียชีวิตจากโควิด-19ของพม่านะประมาณ 31,000 คนนะครับสูงนะพูดถึงอ่ะนะสูงเลยบ้านเราเท่าไหร่70กว่าใช่ไหมประมาณนั้นผมก็ไม่ได้ตามแต่มาไม่สูงเท่าเขาบ้านเขา 31,000 นะครับระบาดเร็วมากพม่านะครับเป็นหลังเราแต่ไปก่อนเราเหมือนกันนะครับชั่วโมงนี้นานาชาติก็ออกมาบอยคอตต์แซงชั่นก็ว่ากันไปนะทั้งนิวซีแลนด์ทั้งสิงคโปร์ที่จะมาลงทุนนะครับทั้งอเมริกาก็ออกมาแถลงการยืนเคียงข้างชาวพม่านะสนับสนุนการชุมนุมประมาณนั้นนะแต่รัสเซียจีนเงียบนะครับเขาก็ไม่ค่อยอยากจะยุ่งแหละทั้งฝ่ายไทยเองเราก็บอกว่าอาเซียนด้วยกันไม่อยากจะมีอะไรประมาณนี้นะครับเป็นเรื่องภายในประเทศของพม่าเราก็อยู่นิ่งๆซะนะครับถ้าเขาหลบหนีเข้ามาในบ้านเราก็ต้องตรวจตาให้ดีว่าโควิดที่พม่าตอนนี้เวลานี้มากมายเหลือเกินทางพม่าเองแพทย์ก็ดื้อเงียบแล้วเวลานี้นะครับทีนี้เรามาดูที่มาที่ไปของนางองซานซูจีนะครับว่าเธออยู่ยังไงไปยังไงแล้ววันนี้วันที่10กุมภาพันธ์2564นะครับก่อนหน้านั้นก่อนหน้านู้นนานมาแล้วซูจีเองก็ถูกขังอยู่แต่ในบ้านของตัวเองนานถึง15ปีนะครับตั้งแต่ปี1989 ถึงปี2010นะ15ปีไม่ได้ออกไปไหนมันติดคุกกันแหละแต่อยู่ในบ้านตัวเองโดยความพยายามต่อสู้ที่จะให้ชาวพม่าได้รับประชาธิปไตยนะครับโดยไม่ใช้ความรุนแรงก็ทำให้ซูจีเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของการต่อสู้สิทธิเสรีภาพของพม่านะเป็นสตรีที่ก้าวข้ามความกลัวออกมาแล้วตอนนี้คือไม่กลัวตายแล้วแหละยิงพ่อท่านก็เสียชีวิตไปแล้วตอนอายุ32ถูกยิงตายนะครับจนกระทั่งว่าในปี2015ก็มีการเลือกตั้งทั่วไปของประเทศพม่าในเวลานั้นซูจีก็เป็นผู้นำพรรคการเมือง NLD ที่ชนะการเลือกตั้งนะครับแล้วชนะทั้งหมดแล้วนี่ก็จะได้เป็นประธานาธิบดีหญิงคนแรกของพม่าแต่ว่ารัฐธรรมนูญของพม่าเนี่ยไม่เปิดนะครับไม่เปิดคำว่าไม่เปิดนี่หมายความว่าบุคคลที่มีสามีหรือภรรยาเป็นชาวต่างประเทศเป็นผู้นำพม่าไม่ได้เพราะฉะนั้นซูจีเองมีไมเคิลอลิสเป็นชาวอังกฤษแล้วก็เป็นชาวต่างประเทศเนี่ยก็ขัดรัฐธรรมนูญนะแม้นว่าซูจีจะชนะอย่างท่วมท้นถล่มทลายก็ไม่สามารถที่จะเป็นประธานาธิบดีได้นะครับแต่ยังไงก็ตามไม่ได้เป็นก็ไม่เป็นไรครับอยู่เบื้องหลังครับให้คนอื่นเขาเป็นประธานาธิบดีที่มีคุณสมบัติเธอก็อยู่ข้างๆข้างหลังนะเหมือนม่านไม้ไผ่สมัยพนางสุสีเตฮาวประมาณนั้นแหละประมาณนั้นนะแล้วนางสุจีเองก็ถือว่าเป็นผู้นำตัวจริงของพม่าหลังการเลือกตั้งตรงนั้นนางสุจีนั้นถือว่าเป็นลูกสาวของนายพลอองซานนายพลอองซานนั้นถือว่าเป็นผู้ที่เรียกร้องอิสระเสรีภาพให้พ้นจากการปกครองของเครือจักรภพอังกฤษนะครับคือในพลอองซานเนี่ยเขาแรกๆเลยนะครับสมัยเป็นหนุ่มเนี่ยเขาก็ร่วมกับเพื่อน30คนร่วมกันนะเพื่อที่จะกอบกู้ประเทศพม่าให้พ้นจากการยึดครองของอังกฤษ30คนนี่มากรีดเลือดสาบานกันที่กรุงเทพมหานครบ้านเราเนี่ยแล้วก็ไปเข้าร่วมกับญี่ปุ่นนะตอนนั้นเกิดสงครามโลกครั้งที่2นะครับก็พาญี่ปุ่นมาบุกประเทศพม่าแต่ขัดใจยังไงกันไม่รู้นะครับสุดท้ายก็ไม่ได้ร่วมกับญี่ปุ่น นะครับในตอนนั้นในขณะที่องซานกำลังประชุมกันอยู่ก็มีทหารไม่ทราบฝ่ายในเวลานั้นบุกเข้ามายิงทำให้ในพลองซานเนี่ยเสียชีวิตตอนนั้นในพลองซานเองก็ไม่ใช่แก่นะครับแล้วก็ไม่ใช่หนุ่ม30กว่านี่แหละแล้วซูจีเองก็อายุประมาณ2ขวบตอนนั้นไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรนะนั่นคือที่มาทีนี้เมื่อซูจีเติบโตขึ้นมาก็ย้ายตามแม่นี่ชื่อดอขินจีนะครับแม่นี่เป็นพยาบาลแรกๆเลยแล้วก็มาสนิทสนมรู้จักมักชีกับอองซานพ่อของซูจีนี่แหละก็เลยแต่งงานกันพอแต่งงานกันเสร็จปุ๊บก็มีลูก3คนนะครับมีลูก3คนซูจีคือคนสุดท้องนะครับแล้วเมื่อองซานถูกยิงเสียชีวิตไปแล้วดอขินจีก็เลยได้เลื่อนขึ้นเป็นทูตเอกอัครราชทูตพม่าประจำอินเดียนะครับเมื่อเป็นทูตแล้วก็ต้องไปอยู่อินเดียนะครับตอนที่ซูจีเองตอนนั้นอายุ15ปีหลังจากนั้นซูจีเองก็ได้ไปเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยออกฟอร์ดนะมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดในสหรัฐอาณาจักรที่อังกฤษนั่นแหละแล้วซูจีเองก็เลือกเรียนปรัชญาการเมืองและเศรษฐศาสตร์แต่เรียนไม่ค่อยดีครับเกรดเฉลี่ยนี่นิดเดียวเลียดติดดินนะแต่ว่าเธอไม่ชอบเลยครับเธอชอบวรรณคดีเธอชอบวรรณกรรมอะไรประมาณนี้แต่งบทแต่งกลอนเรียนประวัติศาสตร์ชอบไปอย่างนั้นการเมืองเศรษฐศาสตร์เนี่ยไม่ชอบเรียนแล้วมันไม่เข้าหัวสมองเลยนะครับสุดท้ายเธอก็ไปเจอกับ แฟนตอนนั้นจริงๆแล้วเนี่ยซูจีเองเขาไม่อยากจะมีสามีเป็นฝรั่งนะเขาต้องการอยากจะมีสามีเป็นคนพม่าตามที่แม่และพ่อคาดหวังไว้แต่อย่างว่าล่ะครับหนุ่มสาวมันปิ๊งกันทำไงได้ก็เลยแต่งงานกับไมเคิลอาริสเป็นชาวอังกฤษตอนนั้นแต่งงานก็20กว่าองซานซูจีเองก็ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายกับสามีไมเคิลอาริสตามสามีไปตอนนั้นเธอไปทำงานที่สหประชาชาติแล้วนะครับพระอูทันเลขาธิการเนี่ยชวนไปนะอูทันเป็นชาวพม่าในเวลานั้นก็ชวนไปเห็นว่าเป็นลูกสาวองซานนะครับก็เลยชวนซูจีไปทำงานแต่งงานกันแล้วกับไมเคิลอาริสนะครับไมเคิลอาริสนี่ไปอยู่แถวๆภูฐานนั่นแหละนะครับเธอก็ตามไปด้วยลาออกจาก UN หลังจากแต่งงานแล้วก็มีลูกมีเต้าขึ้นมา2คนนะครับคนแรกชื่ออเล็กซานเดอร์และคนที่2ชื่อคิมเป็นลูกครึ่งพม่าอังกฤษละในเวลานั้นทีนี้เธอก็คิดถึงบ้านเหมือนกันแหละทำยังไงได้เธอกลับมาครับที่ประเทศพม่าในเวลานั้นนะตอนนั้นเนี่ยแม่เธอป่วยนางดอขินจีเนี่ยป่วยรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลย่างกุ้งเธอก็มาเยี่ยมแม่ในเวลานั้นประเทศพม่าผมขอใช้ชื่อว่าประเทศพม่ากันแล้วกันนะครับเพราะว่ายังไม่เปลี่ยนชื่อก็มีการเรียกร้องประชาธิปไตยฮึ่มฮั่มฮึ่มฮั่มกันอยู่นะทีนี้เธอนั่งเฝ้าแม่เธออยู่โรงพยาบาลก็ได้เห็นภาพสะเทือนใจที่บางครั้งมีนักศึกษามีคนหนุ่มคนสาวถูกทำร้ายมีพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าถูกตีหัวมารักษาก็เลยไถ่ถามกันนะปรากฏว่าเขาต้องการเรียกร้องเป็นประชาธิปไตยให้หลุดพ้นจากอำนาจเผด็จการทหารเนวินในเวลานั้นเขาก็เลยมีแผนการนะครับที่จะเดินขบวนใหญ่โดยใช้วันที่8เดือนสิงหาคมปี1988โดยใช้รหัสย่อว่า8เดือน8แล้วก็88เลข8ทั้งหมดเพราะว่าพม่าเขาเห็นว่าเลิกงามยามดีก็เลยใช้วันที่8สิงหาคมปี1988ก็ตรงกับวันที่8สิงหาคม2531เดินขบวนใหญ่ครับในตอนนั้นเนี่ยผู้นำนักศึกษาทหารก็มานักศึกษาในตอนนั้นก็มาชวนองซานให้มาร่วมขบวนการจริงๆองซานก็ยังไม่เท่าไหร่ใจก็ยังไม่เท่าไหร่แต่พอชวนหนักๆเข้าก็ร่วมนะบอกว่านิ่งเฉยไม่ได้แล้วต้องช่วยกันที่จะกอบกู้ให้พลเมืองพม่าเนี่ยมีประชาธิปไตยนะโดยซูจีพูดว่าฉันคงไม่ได้ชื่อว่าเป็นลูกพ่อถ้าทำนิ่งเฉยไม่ได้ยินดียินร้ายกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับก็เลยต้องร่วมขบวนการไปองซานซูจีต่อสู้ตามแนวทางของมาร์ตินลูเทอร์คิงก็คือสู้แบบอหิงสาและตามแนวทางของมหาตมะคานธีโดยการจัดขบวนเรียกร้องประชาธิปไตยโดยไม่ใช้ความรุนแรงเดินไปสองมือสองเท้าไม่มีอะไรนะเพื่อแสดงออกถึงสิทธิเสรีภาพที่ประชาชนชาวพม่าในเวลานั้นจะกระทำได้แต่กลับถูกรัฐบาลทหารของพม่าในเวลานั้นตอบโต้ด้วยกำลังทหารเอาปืนมายิงคนตายไปเยอะเหมือนกันในวันนั้นหลังจากการกวาดล้างความรุนแรงด้วยความรุนแรงเนี่ยนะจบลงซูจีก็ถูกกักบริเวณให้อยู่แต่ในบ้านของตนเองห้ามออกมานะครับแล้วต่อมาอีก2ปีรัฐบาลทหารพม่าก็มีให้มีการเลือกตั้งทั่วไปในที่สุดพรรค NLD ของซูจีก็ได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งในคราวนั้นนะครับเห็นไหมครับผู้นำพรรค NLD ถูกกักบริเวณอยู่ในบ้านต่ออีก6ปีครับคือทหารเขาก็ไม่ยอมชนะแล้วก็แบบนี้แหละโอ้ยโครงการเลือกตั้ง ไม่ออกมาอีกทหารก็ปกครองต่อไปอีกทำอะไรไม่ได้ชาวพม่าก็ลำบากนะบางส่วนก็ไม่มีอยู่ไม่มีกินก็หนีมาทำงานในประเทศไทยเป็นจำนวนมากเศรษฐกิจก็ไม่ดีในสุดนะครับซูเจเองถูกขังอยู่ในบ้านนะก็ได้รับการปล่อยตัวมาเมื่อปี1995โดยมีข้อแม้ว่าห้ามเดินทางออกจากกรุงย่างกุ้งต่อมาอีก5ปีเธอก็ถูกกักบริเวณอีกครับผีซ้ำด้ามพลอยเมื่อพยายามจะเดินทางไปยังเมืองดันมันดาเลนะคราวนี้ติดคุกอยู่ที่บ้านอีก2ปีนะก่อนที่จะถูกปล่อยตัวออกมาแบบไร้ข้อแม้ทนไม่ไหวแล้วทหารพม่าอยากไปก็ไปรัฐบาลทหารนะครับก็ยังตามจับกุมซูจีอีกหลายครั้งแล้วเธอก็โดนขังคุกกักบริเวณที่บ้านนะจากเหตุการณ์ปะทะกันระหว่างผู้สนับสนุนพรรค NLD กับฝ่ายรัฐบาลทหารสู้กันแต่ก็อยู่ในที่กักขังบริเวณนั้นไม่นานก็ถูกจับมากักขังบริเวณบ้านเหมือนเดิมนะโชคดีที่ครั้งนี้ซูจีเองยังได้รับอนุญาตให้พบปะสมาชิกพรรคและนักการทูตบางคนได้คือผ่อนคลายลงไปคือถ้าตึงมากเกินไปทหารก็อาจจะอยู่ลำบากก่อนหน้านี้ไม่นานไมเคิลอาริสสามีของซูจีชาวอังกฤษคนนี้ป่วยหนักครับด้วยโรคมะเร็งรัฐบาลทหารก็เลยบอกออกไปได้เลยไปเยี่ยมสามีได้นะนั่นแหละอนุญาตไปเลยครับพูดดีๆนะแต่ซูจีก็โอ้คิดไปคิดมาต๊อกแต๊กต๊อกแต๊กถ้าไปแล้วฉันไม่ได้กลับมาประเทศพม่าแน่นอนก็เลยตัดสินใจไม่ไปเยี่ยมสามีไมเคิลอาริสนะครับเพราะว่าถ้าไปแล้วเธอประมาณการแล้วว่าไม่ได้กลับเข้าประเทศอย่างแน่นอนนะสามีของเธอเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งในปี1999โดยไม่มีนางซูจีเข้าร่วมพิธีแต่อย่างใดต่อมาในปี2010พม่าเองก็จัดการเลือกตั้งแต่ว่าองซานซูจีก็ไม่ได้มีส่วนร่วมเพราะว่าเธอถูกปล่อยตัวหลังการเลือกตั้ง6วันนะครับนะรัฐบาลใหม่ก็มีวี่แววว่าจะจริงใจในการปฏิรูปประเทศสู่ความเป็นประชาธิปไตยเห็นไหมล่ะซูจีและพรรค NLD ก็เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการปฏิรูปการเมืองทันทีเหมือนกันพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยหรือ NLD ได้ส.ส.มา43ที่นั่งจากทั้งหมด45ที่นั่งคิดดูแล้วกันเกือบรวบหมดในการเลือกตั้งในปี2012ซูจีสาบานตนเป็นสมาชิกสภาเมียนมาและผู้นำฝ่ายค้านและเดือนพฤษภาคมในปีถัดมาซูจีก็ได้เดินทางออกนอกประเทศครั้งแรกในรอบ24ปีไม่ได้ออกไปไหนเลยที่ออกไปได้เพราะว่าเธอเป็นรัฐบาลแล้วในเวลานั้นหลังจากที่ได้เป็นรัฐบาลในปี2015นะครับซูจีและพรรค NLD ก็เผชิญกับคำวิพากษ์วิจารณ์จากสื่อมวลชนและนักเคลื่อนไหวทางการเมืองว่านำเอากฎหมายสมัยอาณานิคมมาใช้ในขณะที่ขั้วอำนาจเก่าทางฝ่ายทหารเนี่ยก็ยึดมั่นที่นั่งส่วนใหญ่ในสภาและกลุ่มอำนาจตำแหน่งรัฐมนตรีสำคัญเอาไว้มากมายไม่ยอมคลายออกมาโดยเฉพาะกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงเช่นทหารอย่างเงี้ยนะครับเขาไม่ให้มีอยู่3กระทรวงแหละนะครับกระทรวงการต่างประเทศอย่างเงี้ยเขาไม่คลายซูจีเองก็เคยบรรยายว่าทหารในสภาของเธอไม่ค่อยน่ารักมีแกพูดเรียบร้อยนะไม่ได้ด่าและคาดกันว่ากระบวนการปฏิรูปประชาธิปไตยน่าจะไม่มีอะไรคืบหน้าก็คงจะเป็นไปอย่างนี้แหละรุ่มๆดอนๆนอกจากนี้ระหว่างที่พรรค NLD อยู่ในอำนาจปัญหาชมกุนน้อยนะครับก็คือโรฮิงญาใช่ไหมเล่านะโรฮิงญาเนี่ยเป็นชาวมุสลิมโรฮิงญาอยู่แถวรัฐอารากัน บางทีก็เรียกยักษ์ไข่นะครับวัดยักษ์ไข่อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือใกล้ๆกับประเทศบังคลาเทศน่าเห็นใจเหมือนกันโรฮิงญาเนี่ยมาแล้วโอ้ยพลเมืองเขานี่มากมายไก่กองนะครับก็ถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น้ำยอกอกของซูจีอยู่เหมือนกันโดยเฉพาะในปี2017นะครับที่ชาวโรฮิงญาหลายร้อยคนอพยพจากบังคลาเทศเข้ามาในรัฐยะไข่ก็เลยมีการกวาดล้างอย่างรุนแรงนะครับจนรัฐบาลเมียนมาในตอนนั้นเผชิญกับการฟ้องร้องในศาลโลกที่กรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์เนี่ยเธอต้องไปชี้แจงนะครับเป็นเล่นไปจริงๆแล้วนี่เรื่องโรฮิงญาผมก็ศึกษามาพอสมควรเป็นชนที่เขาบอกว่าก็เป็นชนเผ่าเบงกาลีหรือเบงกอลแถวนั้นน่ะและตอนนั้นทหารอังกฤษเนี่ยเขามายึดพม่าเป็นอาณานิคมก็ต้องเอาพวกนี้เข้ามาเป็นลูกหาบนะครับมายึดพม่าในเวลานั้นในเวลาที่เกิดจักรวรรดินิยมโดยอังกฤษนั้นเขารุกประเทศพม่าพวกนี้ก็มาครับแล้วโรฮิงญาเนี่ยเป็นประชากรส่วนใหญ่หรือทั้งหมดเนี่ยนับถือศาสนาอิสลามข้อห้ามอย่างหนึ่งก็คือว่าเขาจะไม่คุมกำเนิดลูกนะครับเพราะฉะนั้นพลเมืองของโรฮิงญาจึงเกิดขึ้นมามากมายแล้วที่สำคัญเมื่อเกิดขึ้นมากแล้วก็แย่งทรัพยากรกันกับชาวพุทธพม่าที่อยู่ในบริเวณนั้นก็เกิดการขัดแย้งต่อสู้เผาบ้านเผาเมืองกันเลยนะครับรัฐบาลทหารพม่า ก่อนหน้านั้นก็ใช้ทหารนี่ไปปราบเพราะทหารส่วนใหญ่ก็จะเป็นพุทธนี่ผมไม่ได้พูดให้เกิดความแตกแยกกันนะก็คือข้อเท็จจริงมันเป็นอย่างนั้นทหารก็ไปไล่ฆ่าพวกนี้หมดชาวโรฮิงญาเนี่ยนะครับแล้วก็ไม่ถูกกันมาเรื่อยแล้วชาวโรฮิงญาก็มีกองกำลังขึ้นมานะสู้ทหารพม่าไม่ได้ทหารพม่าก็ไล่โรฮิงญาหนีไปพรมแดนหลุดเข้าไปยังประเทศบังคลาเทศซึ่งประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามก็เขาก็อยู่ด้วยกันได้แต่ว่าไม่สนิทเพราะว่าเขาถือว่าโรฮิงญาไม่ใช่คนของบังคลาเทศนะครับก็เลยให้ไปอยู่ค่ายอพยพนั่นแหละแล้วต่อมาล่าสุดเนี่ยนะครับประมาณเดือนที่แล้วแต่ผมฟังไม่ผิดนะเขาก็เอาคนโรฮิงญานี่แหละไม่รู้จะให้อยู่ตรงไหนเพราะว่าเยอะเหลือเกินก็เลยอพยพไปอยู่เกาะแห่งหนึ่งแถวอ่าวเบงกอลนะครับระบายคนไปอยู่ที่นั่นนะแต่อย่างไรก็ตามครับการต่อสู้และความขัดแย้งกันระหว่างชาวพม่ากับเราชาวโรฮิงญาเนี่ยก็ทำให้โรฮิงญาตายไปเยอะซูจีเองก็ต้องไปขึ้นศาลโลกที่กรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์แต่เธอก็บอกว่าให้การว่าโรฮิงญาเป็นผู้ก่อการร้ายประมาณนั้นนะแต่ว่าคนทั่วโลกเขาก็บัดหัวนะเพราะว่าไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นนะเป็นเรื่องของการเผาพันธุ์ซะมากกว่าในเวลานั้นถือว่าสำคัญนะครับโรฮิงญาน่าสงสารถ้าพูดถึงเนี่ยมีภูเก็ตหลายคนก็มีโรฮิงญามาแอบมาผมก็เคยไถ่ถามอยู่มาจากไหนมาจากรัฐยะไข่มาทำการก่อสร้างอยู่เนี่ยนะหลบๆมานะครับแต่อย่างไรก็ตามครับแม้ว่าซูจีเองจะมีปัญหาในเรื่องของโรฮิงญาชนกลุ่มน้อยก็ตามนะครับแต่เธอก็ได้รับคะแนนนิยมมากนะครับล่าสุดเนี่ยคะแนนนิยมจากเดิมที่เคยได้ 70% เนี่ยแกได้ 79% นะครับถือว่าคนพม่าเองหรือคนเมียนมาเองในปัจจุบันนี้ก็รักและเทิดทูนซูจีเป็นสัญลักษณ์ของการนำเหมือนกันเพราะซูจีนั้นเป็นลูกสาวขององซานนะครับองซานนั้นถูกสังหารด้วยอาวุธปืนกลในขณะที่มีการประชุมรัฐมนตรีชั่วคราวอยู่ตายไป4นะอูถินอูก็ขึ้นมาเป็นนายกแทนนะครับนี่คือเรื่องราวสั้นๆขององซานซูจีที่พอจะรวบรวมกันได้นะครับมาเล่าสู่กันฟังตอนนี้เป็นตอนที่28เข้าไปแล้วนะครับพูดมาหลายวันกับ1ถ้วยกาแฟ ตั้งแต่เริ่มต้นก็พอจะทำให้ท่านผู้ฟังได้เข้าใจในเรื่องของพม่าในยุคใหม่นี้นะครับจริงๆพม่าในยุคเก่าอุ้ยก็สนุกเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นบุเรงนองไม่ว่าจะเป็นพระเจ้าปดุงนะครับที่ลุกรานเข้ามายกทัพมาก้าวทัพมาบ้านเราแต่ก็ถูกตีกระเจิงไปแถวภูเก็ตนี่ผมกำลังพูดอยู่ที่ภูเก็ตเนี่ยได้ไปดูสถานที่ทุ่งชนะศึกโอ้ยนะครับกว้างใหญ่ไพศาลได้เห็นกลยุทธ์ของท้าวเทพกษัตริย์ท้าวศรีสุนทรพม่าแตกทัพนะครับเล่นไปแต่พม่าแตกทัพครั้งที่1ในปี2528ใช่มั้ยนะหลังจากนั้นมาช่วงรัชกาลที่2พม่ายังมาเยือนนะครับยกทัพมาตีเมืองถลางอยู่นะแต่ก็ไม่รอดหรอกครับกลับไปเพราะฉะนั้นพม่าเนี่ยถือว่าเป็นชาติลุยเหมือนกันครับจะบอกว่าเป็นชาตินักรบก็เทิดทูนเกินไปนะต้องการจะขยายดินแดนไปมากมายไกลกองนะครับและที่สำคัญเนี่ยถ้าเราศึกษาหรืออ่านประวัติศาสตร์เรื่องของราชวงศ์พม่าราชวงศ์สุดท้ายอลองพญาเนี่ยอู้ยยิ่งดูแล้วระทึกขวัญ นะผมเล่าแต่ให้ท่านฟังกันละกันในสมัยพระเจ้าทีบอขึ้นครองอำนาจใช่ไหมล่ะกับพระนางสุภัลลายัตเขาต้องฆ่าญาติพี่น้องนะครับเพราะอะไรถ้าไม่ฆ่าพวกนั้นจะมาฆ่าพระเจ้าทีบอตายไป300ครับใช้ผ้าห่มพันร่างกายเอาไม้ท่อนจันตีปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บตายไปคนร้องโอดโอยจะกลบเสียงตรงนั้นได้ยังไงเขาก็เอามหรสพมาเล่นกันนะครับนะอันนี้คล้ายๆว่าเป็นธรรมเนียมของการขึ้นครองราชของพม่าเพราะนั้นตายไปเยอะนะครับสังหารญาติพี่น้องตัวเองคือกษัตริย์ในระบอบของเขาเนี่ยคนที่จะขึ้นเป็นกษัตริย์ต่อไปได้ก็คือต้องเป็นลูกชายนะครับทีนี้ลูกชายเนี่ยถ้าเกิดลูกชายมีหลายคนก็ต้องให้ลูกชายคนโตเป็นนะครับแต่ถ้ามีลูกหลายคนลูกหลายคนก็ทะเลาะกันเองนะครับทีนี้มันเป็นอย่างนั้นความหมายเอาละครับวันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะครับกับ1ถ้วยกาแฟผมณรงค์ชื่อนิรันดร์ดำเนินรายการก็มีเป็นประจำทุกวันมาเล่าสู่กันฟังเป็นความรู้ละครับท่านก็ได้ความรู้ผมก็ได้ความรู้นะเพราะว่าผมต้องไปค้นคว้าหาข้อมูลมาให้ท่านนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามฟังรายการ1ถ้วยกาแฟพอดแคสต์วันนี้สวัสดีครับ